Pērnu valdība un Saima ar likumu atbalstīja sašķidrinātās dabas gāzes termināļa izveidas Kultē. Tam ir nacionālo interešu objekta status un noteikts, ka termināls jāpabeidz līdz nākamā gada rudenim. Projekta attīstītājs akciju sabiedrības Kultē LNG termināla ģenerāldirektors Renārs Miķelsons atzīst, ka pat laban ir izaicinājumi ar būvniecības izmaksu pieaugumu.
Mēs iepriekš deklarējām par projektu kopējās izmaksas 120 miljoni. Un tad jau mēs bijām izvēlējušies piegādātāju, un tad jau mēs jau pagājušā gada otrā pusē jau sākām saņemt signālus, kad izmaksas kāpj. Jo šis iekārtu piegādātājs no Zviedrijas, jā, viņam ir certificēta gatava platforma, viņš ir arī citus pircējus tajā platformai dabūjis, bet galvenā lieta ir, kad aug visa komponenta izmaksas, jo šobrīd ir tas pieprasījums ļoti liels. Un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs strādājam pie cita tehniskā risinājuma, lai mēs varētu viņus optimizēt lētāk un izdarīt. Jā, tas,
bet jūs esat lēsuši jau tad tas sadārdzinājums, cik liels varētu būt iepriekš jūs runājat par šiem vienmēr 120 miljoniem, kas ir šobrīd tā summa?
Nu, tas, ko mēs saņēmām, jā, tur tas sadārdzinājums bija apmēram 28 miljoni.
Sašķidrinātās dabas gāzes termināļu platformas uzbūvēšana un pēcāk uzstādīšana jūrā kopumā aizņems ap 16 mēnešus. Miķelsons pārliecināts, ka projekta sadārdzinājums un būvniecības tehnoloģijas meklējumi objekta pabeigšanas termiņu neietekmēs.
Tas, ko mēs bijām izvēlējušies, tā ir gatava platforma, jau nostratificēta, kur atnāk šeit uzliek un viņi ir gatavi strādāt. Otrs variants ir, kad paši iet pie tās izstrādes, liek kopā komponentes, visus procesus liek kopā, visu tā inženierija, un tad pašiem ir jāsertificē. Un tas ir ilgāks laiks, bet var ietaupīt būtiski izmaksas. Tiešām tagad būs jārunā ar valdību par tām iespējamām sadarbības formām, jo investoram ir jāsaprot, jā, kāda varētu būt tie spēles noteikumi.
Tad jūs runāsiet arī par laika grafiku.
Nu, arī par laika grafiku, jā, tieši tā. Nu, mēs šobrīd ceram, kad paliksim pie tā paša 2024. Gada rudens.
Pat laban gatavību projektā iesaistīties paudis viens strateģiskais investors. Par spēles noteikumiem Miķelsons skaidro, ka valdībai plānots piedāvāt vairākus sadarbības veidus, tostarp vienoties par kādu terminētu valsts atbalstu tieši garantiju veidā pēc gāzes termināļu uzbūvēšanas.
Ne likums, te kādi citi ministru kabineta rīkojumi šāda veida garantijas neparedz. Tad ir jāskatās detalizēti, par ko tieši ir runa, un jāveic šo priekšlikumu arī analīze, lai pieņemtu kādus lēmumus. Bet šobrīd mums nav pieejams nekāda veida informācija par iespējamām garantijām.
Ar likumu noteiktās Kultes termināļa izveides projekts iepriekš bija nodots ekonomikas ministrijas pāraudzībā, bet tagad tas uzticēts jaunizveidotajai klimata un enerģētikas ministrijai. Jaunais ministrs Raimonds Čudars no jaunās vienotības turpina, kāda pat laban ir Kultes termināļa vieta Baltijas valstu apgādē ar gāzi.
Piemēram, Klaipēdas termināla izmantošanā tieši Latvijas intereses bija īpaši jāizstāv, lai mēs saņemtu nosacīto iespēju transportēt gāzi no Klaipēdas ar 6 teravatstundām gadā. Ar to mums ir jārēķinās, ka ja termināls atrodas kādā no valstīm, tad nacionālās intereses var prevolēt, un tas var atstāt negatīvu iespaidu uz gāzes apgādi. Tāpat laikā jāatzīst, ka šobrīd ir arī Inko termināls Somijā, kurš ir sācis testa režīmā darboties un ir savienots ar Balticconnector gāzes vadu zem Somijas līča ar Igauniju, līdz ar to ar visu Baltijas gāzes tīklu. Protams, šī pieejamība, ņemot vērā šos apstākļus, palielinās.
Čudars saka, ka projekts ir būtisks nacionālās drošības aspektā, bet vienlaikus ministrs no attīstītāji pat laban vēl sagaida detalizētu ekonomisku pamatojumu gāzes termināļu izveidējas Kultē.
Šis pamatojums ir saistīts ar kopējo šāda veida gāzes termināla atrašanos Baltijas tirgu un iespējamo ietekmi arī uz cenām kopumā. Šeit runa tiešām ir jau par detalizētiem priekšlikumiem, kuri būtu izskatāmi atsevišķi, un šobrīd lielā mērā paša attīstītāja rokās piedāvāt valdībai šo ekonomisko modeli, kurš būtu dzīvotspējīgs un ekonomiski pamatots, un tas, protams, valdībai tuvākā laikā faktiski būtu arī jāizskata, lai kopā ar IVN procedūru noslēgumu pieņemtu galīgos lēmumus.
Tiesa gan Kultes terminālim ietekmes uz vidi novērtējums vēl nav sākts pilnā apmērā, norāda SIA vides konsultāciju birojas valdes loceklis Sigits Dūduris. Pagaidām projekta virzītāja vides konsultāciju birojam ir lūguši ekspertus tikai putnu populāciju izpēdē, jo Baltijas jūras līcī ir Natura 2000 teritorija.
Kopumā programma aktīvi netiek virzīta arī tādēļ, ka pasūtītājs meklē alternatīvos tehnoloģiskos risinājumus, arī novietojuma risinājumus, kamēr tur nav galējie lēmumi pieņemti, tikmēr arī nu, tā programma netiek startēta. Patiesībā līdz šim es neesmu nu, tā sajūts, ka nu, tagad mēs kaut ko te varēsim nepildīt vai kaut ko mums tā ātrāk palaidīs vai vieglāk cauri, tas tiešām tā nebūs. Cik mēs esam komunicējuši ar vidas pāraudzības valsts biroju, tad vienīgā pretimnākšana varētu būt tāda, ka mēs jau darba procesā vēl negatavus slēdzienus varam sākt ar viņiem apspriest, rādīt, kādi mums ir rezultāti un saņemt kaut kādas ātrākas atbildes vai sadarbību šī te dokumenta izstrādāšanā. Tā ir vienīgā lieta, kas atšķirās no kaut kāda nu, neuzmanības centrā esoša projekta.
Duduris saka, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra prasīs vēl vismaz 6 mēnešus. Miķelsons te bilst, ka tajā būtiskākā būs tieši regazifikācijas procesa risku izpēte un līdzīgi kā projekta sadārdzinājums arī IVN procedūra gala termiņu viņa prāta neietekmēs.
Tā IVN tā programma prasa ļoti detalizētu aprakstu par katru tehnoloģiju, ja tur ir tur jāmodelē visādi tur domino efekti, tur avārija gadījumā un tamlīdzīgi, un tad tāpēc viņai jābūt ļoti precīzai, kāda mums būs tā regazifikācijas metode, ja, kā viņa kombinēsies un kāda būs emisijas, kāda būs tur blakus efekti, degvielas patēriņa un viss tam līdzīgi. Ja. Bet to var darīt paralēli, jo tas mums netraucē. Mēs viņu darām paralēli, mēs strādājam ar platformu un tas viss iet procesu paralēli un tad mums ir pietiekami daudz laika, lai pēc tam uzbūvētu cauruļvadu, jo pašu cauruļvadu uzbūvēt ir 6 mēnešu laiks.
Informācijas joprojām nav, ietekmes uz vidi novērtējumi joprojām nav, aprēķini nav. Nu, tas, uz ko mēs ceram, ir jaunās valdības godaprāts un iedziļināšanās šajā jautājumā. Un iespējams, ka vajadzētu sākt vispār ar jautājumu, kāpēc tieši skulte.
Tikmēr pret gāzes termināļu izveidi tieši skultē, jo projām ir daļa vietējo iedzīvotāju, kas izveidojuši piekrastes vidas aizsardzības biedrību. Septembrī biedrības īstenotā protestā pulcējās ap 200 iedzīvotāju, kuru pārstāvi Marta Timrot uzsver, ka šī nacionālo interešu objekta ekonomiskais pamatojums joprojām ir neskaidrs, jo publiski nav pieejams iepriekšējās valdības ietveros veiktais pētījums par to.
Mums vienkārši gribētu uzzināt, nu, kāpēc tad šis projekts ir tas izdevīgākais un kāpēc tika nolemts, ka šis projekts ir īstenojams un tieši skultē. Nu, lūdzu, parādiet mums kaut kādu salīdzinājumu. Mēs tagad redzam, ka Liepājā ir kaut kādas iespējas Ventspilī. Tas, ko mēs saprotam, ir, kas nav jūras līcis. Ja? Nu, tātad jau no esošām ostām šis attālums līdz jau esošam cauruļvadam ir kaut kādi 3 km aptuveni, kamēr šeit mēs runājam par gāzes krātu Viņškalnā, kas ir 40 km, kur nepieciešama tātad jauna šīs te cauruļvadu izbūves nepieciešamība, un mēs vienkārši gribam saprast, nu parādiet mums ar ko, kāpēc un kam īsti tas ir izdevīgi. Un, protams, ka mēs rūpīgi sekojam līdzi tam, kā šis jautājums virzās, un neatslāpstam ne mirklī, jo nu, mums tas ir svarīgi.
Limbažu novads ir viena no vietvarām, kuras teritorijas kars termināļu un gāzes vada izbūve. Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs no reģiona apvienības arī apliecina, ka skopā informācija par projektu arī domē lietas par to diskutēt.
Tas process gan bija neredzēts vēl pie pagājušās valdības, ka neko neatklājot, tātad tiek pieņemt lēmumu par šīs termināli būvniecības nepieciešamību un tā tālāk. Nu, kaut kā ļoti, ļoti dīvaini, jo mēs tā kā deputāti neformāli mēģinājumu saprast, vai mums šobrīd vajadzētu arī domāt kopīgi izteikt ar viedokli un konstatējumu, ka šobrīd nav ko īsti teikt. Mēs varam sanākt kopā un teikt, ka mums patīk, ne mums nepatīk. Jā. Nu, tas nebūs konstruktīvi. Mums ir skaidri jāatbild, bet mums jau nav ne ietekmes vidas novērtējums, ne arī kā cita ekonomiskā nefinansēšanas modeļa mums nav zināmi.
Rināris Miķelsons, komentējot sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izbūves ekonomisko pamatojumu, norāda, ka gāzes pārvades izmaksu priekšrocības rada skultes tuvumu Sinčukalna krātuvē, kas ietekmēs arī gala tarifu patērētājiem.
Un skatoties uz esošo gāzes patēriņu situāciju, tie divi termināli pietiek, kas ir šobrīd, kad tas patēriņš ir, teiksim, dēļ augstajām cenām būtiski samazinājies. Bet, nu, kā mēs redzam, tas patēriņš jau ļoti migrē uz to enerģijas veidu, kas ir lētāks. Jā, tagad mums ir samazinājies dabasgāze, bet mums ir būtiski paaugstinājies dīzeļa patēriņš rūpnieciskajā ražošanā apkurē, ja, propāna gāzes izmantošana un pēc tam jau skatoties, ka dabasgāze atgriežas atpakaļ, tad jau viņš atkal palielināsies. Tad, kā mēs redzam, jā, tas viss Baltijas patēriņš plus Somija un arī tas gāzes vai savienojums ar Poliju, tas padara to tirgu par 80 teravatu izmēru lielumu. Un tad ir tā, kad ir vēl vieta trešam terminālim, to visi apstiprina un to pat vēl tagad vēl papildus var redzēt ļoti labi tirgus situāciju, kad Klaipēda taisās pat vēl jaunu terminālu taisīt blakus esošajam ar 25 teravatu jaudu.
Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināļa attīstītājs plāno šonedēļ nosūtīt vēstuli klimata un enerģētikas ministrijai par projektu attīstības priekšlikumiem un cer, ka valdība tos izskatīs līdz mēneša beigām. Sinti Ambota, Latvijas radio.